Nisem il-kom eżistemija ta' Campus FM, il-għakom maħna għal-laċa program sensila minn fuq il-bank ta' Kċina. Il-lum, għan komplet kalmu daċxej fuq il-frott tal-sajf il-sansila saħan ġmilu ġver u għanna bżon daċxej inżommu ruħna iktar hydrated, kif najdu minnis iktar hydrated biex kem jistakun nipqaw nġiddu kontra din is-sħana li għedha tagħmel ukoll. Illum mistieda biex ngħidu l-wek għandna il-bettieħa, ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-bettieħa. Il-ġimgħa kellimna fuq id-dulja, il-ġimgħa nitkellmu daqsxejn fuq il-bettieħa wkoll. Bħal kull ħaġa oħra ħa naraw it-tipi differenti tal-bettieħa, ovvjament l-iktar pajjiż fid-dinja li kabbar il-bettieħ. U kor ħan naraw x'nistgħu nagħmlu fl-ikel permezz tal-bettieħ u kor kif nistgħu nieħdu sibhom jekk aħna imħajrin li nkabruhom aħna stess ġewwa id-djar tagħna. Pena, il-bettieħa kif nafu biżejjed u kif nafu wkoll bl-Ingliż li nissejjaħ melin hija frotta li minn barra għandha il-ġilda tagħha daqsxejn iebsa u mbagħad minn ġewwa nistgħu naraw li hija jew oranġo jew bajda. Xi dawn nirreferu dik il-bajda safra għall-bettieħa tax-xitwa ġbe. Meta ma tkunx daqshekk ħelwa, daqs il-bettieħa l-oranġo li nafu li tkun popolari ħafna fiż-żminijiet sħan tas-sajf. Żgur ngħidilkom li bħal daż-żminijiet ukoll hija jinwadejn ħdej tal-ħaxix rajthom ġbir diġà qegħdin lesti għall-beħħ ukoll din is-sena, ġibdu daqsxejn kmieni ukoll. Interessanti wkoll illi il-kelma melin, il-kelma bettieħa melin bl-Ingliż ġejja mill-kelma Latina melopepo, jiġifieri tfisser ovvjament li tfisser il-kelma bettieħa, tfisser il-kelma melin mhux vera. Mela, dawn oriġinaw il-bettieħ skużawni oriġinaw minn l-Afrika. Speċjalment fil-widin sħan ħafna tal-Azja, right, u koll taħta isfer. Speċjalment u koll jħobu jitkabru koll ħafna fl-Iran u fl-Indja. Mbagħad bil-mod il-mod bdew ġejjin lejl Ewropa kif konna nafu biżejt kif smajna wkoll il-ġimgħa l-oħra, jdaw grazzi ħafna għall-Imperu Ruman. U ġvera, l-Imperu Ruman ġabhom iktar viċin lejn l-Ewropa. Ukoll illi daw kienu popolari ħafna ġviri il-bettieħ kien popolari ħafna wkoll fiż-żmien l-Eġizzjani wkoll. Il-bettieħ ukoll kienu madwar il-pjanti minn tal-ewwel biex bdew jitkabru ukoll mill-nies tal-Ewropa ukoll kienu ġviri minn tal-ewwel, ġviri da tip ta' frott kien minn tip tal-ewwel illi bdew jikabru ukoll ġewwa l-pajjiżi dak li kien jissejħu ta' New World, ta' dinja ġdida. Fost dawn kien hemm il-dulliħ li nafuh bħala l-ħanidju ġviri dak l-orange, dak l-orange li dik il-bettieħa l-oranġo li tkun oranġo minn ġewwa u jkun fiha ż-żerja fil-qalba tagħha u wkoll il-kassaba u wkoll tad-di ta' kassaba wkoll. Ġifi dawn imorru lura wkoll sal-żminijiet mhux ħażin ilu mhux ħażin. Nagħtu ħajsa issa lejn l-iktar pajjiżi li jipproduċu din il-frotta, speċjalment fl-2020. Għal darba oħra ħansibu lil-Ċina bil-13.8%, warajja b'distak mhux ħażin, jiġifieri qawwi ħafna, it-Turkija 1.2.7% wkoll, l-Indja 1.3% u l-Iran 1.2.8%. Mbagħad warajhom jiġu l-Afganistan, l-Amerika, Guatemala u l-Brażil. Jiġifieri kif rajna s'issa tu dan il-programmi iċ-Ċina tipproduċi ovvjament ħafna minn dan il-frott. Nistgħu issa nitlu wkoll fit-tipi differenti tal-bettieħa. Nibda billi nsemmi il-European Cantaloupe, jiġifieri li hija daqsxejn forma ovali, din għandha ċerta linji, bl-Ingliż ngħidulhom ribd, ċerta linji, hija kulur aħdar ċar u din oriġinatu din bniet fit-18 il-seklu u koll. Busaħa sita ħadet li sem taħħa mill-li sem Cantalupo li jinsab ġowa Sabina ġowa l-Italja. Ġifir, u, interessanti wkoll, din il-bettieħa nstabet mid-dera mill-ġardinajr tal-Papa. Interessanti wkoll. Wkoll fl-Awstralja għandha l-isem ieħor, ġifir minn flok Cantalup għandha isem ieħor bħala Rock Melon, u wkoll l-istess ħaġa fin-New Zealand. Ġifir l-Awstralja u New Zealand jirreferu għal Cantalup Melon għal dullija Cantalup bħala Rock Melon. Ġifir tkun qegħdin tirreferu għall-istess ħaġa hemmhekk. Ukoll hemm il-varjazzjoni ukoll ta' dawn il tip ta' betti u din il-varjazzjoni ukoll fi Franza tissejjaħ Charentey u wkoll jew inkella Netted Gem li kienet imdaħla wkoll fil-pajjiż fit-19 is-seklu. Nimxu għal tipi ħar ta' bettiħa li hija il-Parisian Melon, din hija din isa il-kuġina ta' dak li kellimna ftit tal-Mewtilu ġibir tal-Cantalup, li biss għanda biex ngħidu lek għanda il-ġilda tagħha daqsxejn aħdar skur iktar mill-oħra u minn ġewwa hija daqsxejn iffjen biex idduqha wkoll. Bħala toma hija daqsxejn ħarira iffjen. Hemm ukoll dik li tissejjaħ il-banana melon. Il-banana melon hija kulur għandha l-kulur kulur is-salamun, ġifieri, u isa banana imġebda biex taqa, isa banana imġebda u għandha l-kulur ta' barra ovvjament safra. Ġifieri hija il-banana melon ukoll. Hemm ukoll il-kaneri melin, jiġifieri kaneri melin mhux l-qasur imma hija l-frotta stess hija l-bettieħa stess li hija kbira mid-daqs għandha kulur safrani jgħajjad u wkoll il-ġowwini tagħha huwa daqsxejn aħdar ċar u li jagħti daqsxejn fuq l-abjad ukoll. Insibu wkoll tipi oħor tal-bettieħ, insibu wkoll il-kassaba. Kassaba li hija di għandha kulur sfarjajat u hija daqsxejn iktar smooth mill-bettieħ l-ieħor u wkoll għandha il-ġilda tagħha daqsxejn isa daqsxejn ħarira iebsa mill-oħrajn ukoll. M'għandix toma daqshekk tajb mhux toma daqshekk qawwija u tajba fl-istess indaqs l-oħrajn li semmejna ġbir kaneri l-banana, imma din it-tip ta' bettieħa iżżomm iktar mill-oħrajn. Iżżomm iktar mill-oħrajn. Għandna wkoll il-gajamelin li hija oriġinali mill-Ġappun. Bażikament biex ngħidu lek biex niftaħmu ta' xejn aħjar, il-papa tagħha kien il-honeydew melon, imma ovvjament issa biż-żmien u bil-evoluzzjoni wkoll ta' kif inkablu l-bettieħ din tissejjaħ gaja melin u wkoll għandha kulur differenti. Differenti għaliex għandha kulur kważi daqsxejn ta' abjad maħmux biex ngħidu lek. U għandha toma ħelwa ħafna. Biex tara isa biex tara minn barra pala x'ismu, isa l-qara ħamra mhux il-kulur tal-qara ħamra, ma isa i ġibi qara ħamra żgħira wkoll. Għandna wkoll dik li tissejjaħ il-ħami melin. Il-ħami melin oriġinarjament ġejja minn ħami ġewwa Ċina u għandha toma ħelwa ħafna u tqarmeġ ħafna. U tqarmeġ ħafna wkoll. Għanna u koll il-keġari melin. Il-keġari melin hija, again, isa il-ħanidju, imma għanda kulur aħmar u fl-istess ħin tiġbaħ ħafna lill-ballun tal-futbol biex tara. Tiġbaħ ħafna l-ballun tal-futbol u għanda strippiżar ħodor fuq l-qoxra tagħha. Ma nisawx ukoll insemmu il-Korean Melon. Il-Korean Melon hija bettieħa kulur isfar u għandha il-linji bojot jgħaddu mhux minn fuq imma minn fuq il-ġilda tagħha biex ngħidu lek minn fuq il-qoxra tagħha imma ġol frotta stess. Ġifieri fuq il-frotta stess għandha il-kuluri għandha il-linji bojot għaddejn minn fuqha kan börja att åka vågar lane lissvar och går i sydra vita station ett armage och går till station hallå hafna och vi vet inte om man hallå äkta hassi äkta hattatik mera så vi ser inte testa tischrop och går minnu nista unsa mukoll fosavna variazioni to hala il sugar melon li ija bishtara ija da xej iktar lisha iktar smooth kif najdu bl-Inglis kulur abjat min ġowa u ija iktar tonda pala forma xidrabi din ukoll tista tixbaħ il-ballun tar-rugby tiġi għal-ponta ġifi taf inti kollha żewġ ponat pal tar-rugby il-ballun tar-rugby din xidrabi ukoll tista tixbaħ ukoll dan il-ballun. It-Tiger Melon hija kwalità ta' betti ħolja nistgħu nsibu oriġinat mit-Turkija għandha il-ġomini tagħha qajta b'ħafna kulur oranġo isfar. U koll ftit minn barra jkollha daqsxejn tal-linji suwed. Mhux għax tkun sejra, ma minna hi jiġifieri tkun jew qed tiħżin, le, ma dik minna hekk ukoll. Ma ninsawx ukoll il-Mirza Melin li hija pjuttost bettieħa kbira u għandha kulur abjad, kulur krema ġifieri u wkoll hija popolari ħafna fiċ-ċentru tal-Asja, hija popolari ħafna hemmhekk stess ukoll. Għandha toma ħelwa u wkoll għandha toma ġifieri mħalta bejn ħelwa u daqsxejn li ngħidu mielha, daqsxejn savory ukoll. Interessanti ukoll. U l-aħħar mhux li nqas ma nsemmu lil Pixie Melon. Il-Pixie Melon din tip ta' bettieħa, skużawni, għandha toma ħelwa, hija daqs il-daqs id ta' persuna, jiġifieri ma tantx tikber ħafna jiġifieri, u xi drabi ikollha fuq barra jkollha dak li ngħidulu isu xibka, imma li qiegħda tinqasam u din tissejjaħ Pixie Melon ukoll. Dawn kienu ftit mill-ħafna varjazzjonijiet li jgħu ta' bettieħ madwar id-dinja. Waqfa qasira għall-music break, nintaqgħu minn hawn ftit ieħor, ibqgħu magħna.
وقت ينهفت عليك انتي تبني عايد بي تبني عايد ماتا قلوبنا تبادو من شلشين فبعتي بك ديرات ما رفيز دازلين عليك رأتي تاليب مارش نسمع اكتر بيك مارش نسمع بيك تيدي شلبي تبيسني على فرش لحسكتي مش كفيت سامري Fein 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 Fiamma Li in Fein 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 Kim Castelli Flari Ab Neina Flimkin Neina Flimkin Lisbach Steyer ledna ma kellom shtmim Ma kellom shtmim Ma lisbach sa kesset da sisilch U din harste kesre ma stabilch Ali kratej salim Marish nisma aktar bit Marish nisma bit Tegli shal bitir bisni Ana vek Shlasak sinish kifissa maridek Sadar twist u ma kellek xiddon Għaz min twist emmejtek Bix tijajn tkun Blat min tant ħabbejtek Ju mara jom Ma nafxa fejn Fik tant emmin U il min fuq
Lura fil-tieni parti tal-programm tagħna hemm fuq il-Bank tal-Ċina, illum qegħdin nitkellmu u naraw ukoll tipi differenti pereżempju fuq il-bettieħ. Ġifieri qabel il-music bejt tkellimna daqsxejn fuq it-tipi differenti tal-bettieħ minn fejn oriġinaw, u issa nixtieq ngħaddi magħkom ukoll kif nistgħu wkoll nużawhom fid-dieta tagħna. Nistgħu nibdew bix-xarbiet u x'vera bix-xarbiet tistgħu kemm tagħmluhom smoothies jew inkella tistgħu iżiduhom ma' x-yogurt, speċjalment hawnhekk yogurt daqsxejn naturali biex tagħmlu smoothies daqsxejn differenza li tista' żomkom, jiġri taqtawhom ftit cubes żgħar, iżidu il-natural yogurt, jew inkella jekk tkun daqsxejn iktar avventurus, tista' żid daqsxejn dak il-Greek yogurt li jagħti daqsxejn ta' kick, kif ngħidu bl-Ingliż kick lil-xarba tagħna, u tħaltu kollox fil-liquidizer u ma tikolkom xarba friska u tista' żomkom kważi kważi għal nofs ta' nar sieħa għaliex hemm daqsxejn ta' sustanzi mhux ħażin fakkarkom ukoll ma nżidux kemm jistgħu ma nżidux zokkor miegħu għaliex diġà il-frott minnu stess għandu zokkor naturali tiegħu nkun qed naqbżu l-intake tagħna ta' zokkor. Infakkarkom l-intake ta' zokkor għaw malta ġviri huwa kważi kważi daqs ponta ta' kuċċarina, għaliex jekk aħna ħan niddeċidu li niklu ċikkulata żgħira jew ħan niddeċidu li niklu ħafna frott, ġviri neżaġeraw iktar fil-frott, diġà nkun qegħdin naqbżu l-intake tagħna ta' zokkor. U ftakar ukoll jekk ma nħadmux, jekk aħna mhux ħan nagħmlu eżerċizzju, ovvjament dan ħajjibqa' u ħajjagħmel iħsara sfortunatament u jista' jkoll imbagħtu daqsxejn mid-diabetes sfortunatament. Nagħmlu daqsxejn dik il-parentesi u nitkellmu wkoll kif jista' wkoll il-bettieħa tidħol fid-dieta tagħna wkoll, nistgħu wkoll nagħmluhom bħala fruit kebabs, nistgħu wkoll naqtawhom żgħar u nagħmlu insalata tal-frott ukoll, jekk mhux żgħar anki chunks mhux ħażin, nistgħu wkoll nkunu daqsxejn avventurużi għamilna il-ġelat skont ġifieri ġelat id-dar tagħna u nużaw il oċra, ġifiri, jew inkella, nużaw, bażmen nużaw l-oċra, nistaw pala il-tazza tagħna fejn ħan servu il-ġelat, jew inkella, tista' taqsmuhom min-nofs u neħu l-azzerja, ovvjament, u tagħmlu l-ġelat fuqhom hemmhekk, jew inkella, kif għadd anke fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tistgħu wkoll tużaw il-melin boler ikun jew Parisian cutter biex inkun eżatt mal-klim ikunu tkun biċċa għodda ta' ikċina u ġvera li tkollha fuq ikollha kisek ċirku maqtuħ fin-nofs daqsxejn kbir u parti ta' iswa tkun ċirku maqtuħ minnofs żgħir, tista' tużaw dik il-parti l-kbira fejn intkom iddawru fil-bettieħa u fid-dullija u tistgħu tużaw il-qoxra stess ta' darba oħra biex isservu il-bettieħ u d-dullija flimkien forma ta' blane. U mbagħad tispiċċa daqsxejn werqa nanija fuqha bħala tiżjin. Tistgħu wkoll iżidu ftit ġimgħa taqtaw il-bettieħ, ċanks ukoll u jekk tħobbu daqsxejn jew l-amaretto jew il-marsala, tistgħu iżidu ftit fuqu wkoll u daħluh fil-friġġ u mbagħad idduquh daqsxejn idduquh xi siegħa wara anke wkoll tista' tagħmel daqsxejn ta' vanilla ice cream li kun għamiltu għandkom id-dar fuqu servu hemmhekk. Anki għall-minu avventurus u din jiena ddoqta wkoll teżisti wkoll is-soppa tal-bettieħ, min jismaha jgħid x'tibta riċettaj. Ovvjament hija soppa kiesħa, hija soppa kiesħa u inti tista' tlestija billi tuża il-bettieħ, tuża il daqsxejn ta' five spice, tkun dik il-spice forma ta' kolla ħames sponat biex najdu lajek, flimkien mal-patata, u sajruwa flimkien. Sajruwa flimkien, unbat taffiġa permezz tal-stick blender, għet jow taħdija biex tċiktar smut, u taħlija tiksaħ. Importanti li taħlija tiksaħ, xammek unbat il-toma tal-staranijs, toħraġ daċxej mux ħazin. Taħlija tiksaħ, u servija kisa, jow unkella, jek ma tiġ daqsek lamon tikbar, tista' servijon pala ġoħa shot glasses, ġoħa jow unkella l-liker glasses, biex t-kampanja xie plattiħor u koll. Ma ninsawx u koll il-tradizjoni tal-bettiħa illi way back hija xi ħaġa tal-70s u jekk ma ngħidx anke 60s u koll hija il-bettiħa maqtuha felli u mdawra bil-parma hemm mhux ver tagħmel bidu għall-ikla, speċjalment bidu tal-ikla sajfija, immaġinakom hekk ħdej f'xi ġnien sabiħ, hekk xi barbecuejat jonke ħdej il-baħar u għandek dal-bettiħa tiħ maqtuħ sabiħ u bil-parma ħem imdawar mijaw bil-persu tal-parma ġivir imdawar mijaw u forsi xie ċirasa fin-nofs biex inti wkoll iż-żejn. Ġifieri hemmhekk jekk aħna ħanservu dan il-platt bħala starter ma neżaġerawx iktar, ġifieri ma mmorux iktar minn 3 felli għal kull persuna. Ok, għax tinsejx imbagħad ikun qed tfadal il-main course u d-dizzerta wkoll. Dak kienu ftit mill-idejat, ġifieri li għandna li kelli għalikom preparati biex intkom tistgħu tużaw il-bettieħ mod differenti. Ma ninsawx ukoll illi tistgħu tużaw il-qoxra tal-bettieħ kif ukoll tgħaddu liha biex issajruha ftit, ġifieri tkun irqiqa taqtawha biċċiet żgħar, ovvjament biċċiet żgħar mhux biċċiet kbar ħafna biex issir il-konfettura flimkien mal-qoxra tal-qara ħamra, alright, u tippreservawha ħafna fit-sokor u fl-alkohol f'dan il-każ jekk tixtieq intkom anki fil-whisky u dejjem taraw tittoppjaw daqsxejn iz-zokkor u l-whisky hemmhekk ukoll u mek ikolkom konfettura tajba kemm biex tagħmlu il-ġelat, il-famuż ġelat tan-nanna, jew kemm iktar tard fix-xitwa biex iżidwa mal-cake, speċjalment tal-frott, speċjalment tal-miliet ukoll. Ġifieri kemm qed jista' jkun hawnhekk u nerġgħu mmorru lura xej daqsxejn għall-lura programm fejn konna din ngħidu li kemm jista' jkun ma naħlux l-ikel, kemm jista' jkun nużaw il-prodott kollu tagħna. Ġifieri f'dan il-każ il-bettieħa il-qoxra użajnija biex nagħmlu konfettura. Il-nofs użajnija jew biex nagħmlu xi frut kebab jew biex nagħmlu xi dizert interessanti jew saħan sitra anke din is-soppa tal-bettieħ u fl-aħħar mill-aħħar iż-żerrija dik li naqalgħu min-nofs minn flok n-Armenja nistgħu niżrawha wkoll u dejjem noqogħdu attenti ġifieri fejn niżrawha għax importanti li jkollha ammu jkollha minn fejn l-ilma jgħaddi, rajt għax importanti xi nkella ovvjament iż-żerrija timmu f'għandna u ma tikbirx u mod fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nkabruha ġo xi pott ikbar u jkollna l-bettieħa tagħna. Ġifieri minin il-frotta stess kważi kważi marmejna assolutament xejn. Assolutament xejn. U koll, ma ninsawx ukoll li s-Armenja, ġifieri s-Armenja fil-smoothies tagħna. Min da żminijiet ċerta restorants qegħdin joffru dawn l-smoothies anki, pereżempju waħda minnhom hija tajba ħafna li toġobni ħafna għaliex hija mhux daqshekk riċċ u mhux daqshekk hekk x'ismu taff hekk ġifieri biex ngħidu hekk hija il-bettieħa u l-banana flimkien. Ġifieri bettieħa u l-banana flimkien imorru tajja biex jagħmlu smoothie. Anki inħeġġeġ hawnhekk ukoll lil-ommijiet, lil-missirijiet li għandhom it-tfal li jistgħu jużaw l-affarijiet tal-kċina jgħinukhom fil-kċina ukoll biex jagħmlu dawn ix-xarbiet tagħhom. Jagħmlu dawn ix-xarbiet tagħhom. Ġifieri hija xi ħaġa differenti mill-ilma, xi ħaġa differenti mis-soft drinks u hekk tkunu ġifieri qed tinvolvu lilhom ukoll biex jipproduċu biex jagħmlu din ix-xarba tajba għalihom. Bil-mod il-mod qed niġu fit-tmiem ta' dan il-programm, nfakkarkom illum tkellimna fuq il-bettieħ, tkellimna minn fejn oriġinaw, minn fejn kif nistgħu wkoll indaħluhom fil-tisjir tagħna wkoll, wkoll anke fix-xarbiet tagħna. Rajna wkoll mill-iktar pajjiżi jipproduċi dan l-ammont kbir tal-bettieħ li huwa ċ-Ċina u fl-aħħar mill-aħħar rajna wkoll it-tipi differenti li s-suq joffrinna wkoll fuq il-bettieħ. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istessin, sa dak il-nhar insemmikom u nigrazzjakom tal-attenzjoni.